Dialogurile lui Isus. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
Bine m-am regăsit și astăzi la o nouă serie din Dialogurile lui Isus, împreună cu invitatele mele pe care vreau să le salut, Ileana Radu, psihoterapeut și medic de familie. Bun venit!
Mulțumesc de invitație!
Și Lavinia Tec, avocat, profesor universitar, conferențiar universitar, întotdeauna ne încurcăm în titlurile acestea. Bine ai revenit!
Mulțumesc, bine v-am regăsit!
Dialoguri interesante, deja am primit feedback consistent în urma acestor dialoguri. Semn că această abordare în care încercăm să decriptăm povestea personajelor implicate în aceste dialoguri și tipul de discurs pe care îl au și să folosesc aceste competențe pe care voi le aveți, ne dau bine tuturor să lecturez acest text al Evanghelilor și astăzi vom călători în mai multe Evanghelii, ne prinde bine tuturor și ne dă prospețime lecturii. Astăzi poposim într-o furtună, într-o furtună pe mare în care Hristos ia cuvântul și aici asistăm la un dialog între el și ucenici, între el și mare, un dialog care arată și spune ceva despre tipologiile de persoane și despre felul în care ar trebui să lecturăm genul acesta de afirmații. Care dintre voi, doamnelor, vreți să luăm textul biblic?
Eu vă fac curaj și spun că începem cu furtunile, pentru că trăim într-o vreme plină de furtuni globale, regionale, poate cea mai recentă, cu tot ce se întâmplă în Israel. Și când profesoara mea din Tel Aviv îmi trimite mesaje, parcă îi aud pe ucenici spunând, dar nu-ți pasă, Doamne? Uite ce ne fac, uite ce ni se întâmplă. Sunt vociferări competente în materie de jurnalism care spun că de la Holocaust n-au mai avut așa cifre legate de oamenii care mor. După cum sunt așteptări legate de ce se va face în această furtună, cum va lua sfârșit această furtună, dacă va lua sfârșit sau dacă pur și simplu va fi un uragan universal, nu știm lucrurile astea încă. Să ne uităm la furtuni și să ne uităm, de fapt, la ucenici și Iisus în furtuni, cred că este un episod pe care merită să stăm, cu atât mai mult cu cât, dacă ne uităm la ei, poate învățăm ceva despre furtunile în care suntem unii dintre noi, sau vom fi dacă nu suntem, dacă suntem doar pe mal.
Deci astăzi plonjăm pe mare în Evanghelii. Începem cu Evanghelia lui Marcu, capitolul 4, versetul 35 la 41, un text care ne duce la finalul unei minuni, înmulțirea pâinilor, ucenicii euforici după această minune, sau poate încă nici nu înțeleseseră, ne spune un text puțin mai încolo, ce se întâmplă. Haideți să facem o analiză a situației în sine.
Lavinia, i-au plăcut textul din Marcu pentru care întrebări ancore.
Așa este. Potolirea furtunii e titlul marginal care apare în Marcu și cred că și în celelalte, dacă mi-aduc bine aminte, și în celelalte Evanghelii, Matei și Luca. Contextul în care are loc această furtună, ea se produce pe Marea Galilei, într-un moment în care Iisus este epuizat după lucrările pe care le făcuse. Ucenicii și ei trebuie să fi fost epuizați pentru că l-asistaseră pe Iisus. Aveau până la urmă, până la această furtună, este foarte posibil să fi fost diverse furtuni chiar între ei, pe marginea lucrărilor lui Iisus. Și vedem aici, în mijlocul valurilor mării, care lovesc corabia în care se află, se dezechilibrează, se cutremură și frica pentru că viața le este pusă în pericol, îi copleșește. Ei sunt cu Iisus, fuseseră cu Iisus atâta timp. Cred că Iisus le și spusese până în acel moment cum va fi sfârșitul, când va fi sfârșitul vieții lui și că până atunci va fi cu ei. Și iată pe ucenici că se tem de să-și piardă viața. Prima întrebare care se ridică văzând acest text referitor la frică: este frica un păcat? Este frica legitimă pentru că mă atenționează cu privire la pericolul care stă lipit de mine și în care aș putea să cad? Eu cred că aici, ăsta este contextul potrivit în care să atingem problema fricii, frica de pe pericol, frica de a-ți pierde viața, frica de a ți se întâmpla ceva rău, până unde merge această frică cu legitimitatea ei și care este legătura dintre frică și credință. De ce mi-a plăcut Marcu? Pentru că aici se face legătura dintre lipsa de credință și frică. Iisus le pune două întrebări ucenicilor după ce ei îl trezesc în mijlocul furtunii și îi cer ajutorul. Iisuse, uită-te ce se întâmplă cu noi, noi pierim. Și Iisus mai întâi vorbește cu marea, da? Îi spune, taci, fără gură, vântul stă, se face liniște. Și apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Cu alte cuvinte, de ce vă este frică? Este o întrebare retorică. De ce vă este frică? Și apoi a doua întrebare. Tot n-aveți credință? Mie mi se pare că aici Iisus vine și subliniază legătura de cauzalitate dintre frică și lipsa de credință. Este frica cea care te canalizează sau, eu știu, este oportunitatea care vine în viața ta, frica în mijlocul furtunii, da? Oportunitatea de a ți se întări credința sau este pericolul de a-ți pierde credința? La cine te uiți? La furtună sau la speranța pe care ți-o dă Iisus? Eu cred că ucenicii se uitau la două lucruri. Vedeau pericolul pierderii vieții lor și vedeau speranța în Iisus Hristos prezent acolo în corabie cu ei. Deci cred că cele două, cred că este o legătură aici între lipsa de credință și frică, care nu par atât de relevantă în Matei și în Luca. De aceea am spus eu că mi s-a părut mai interesant Marcu. Da.
Frica este naturală și dacă stau să mă gândesc că era în mijlocul furtunii, cu Iisus care dormea la cârmă, dar Iisus și când doarme la cârmă, El este o prezență pe care probabil frica și toate emoțiile derivate din frică le-au obnubilat, le-au șters din imagine faptul că, de fapt, Hristos era cu ei. Eu aș merge pe naturalizarea fricii, pentru că, de fapt, frica este un mecanism de adaptare și de supraviețuire. E natural să-ți fie frică când ești bombardat. E natural să-ți fie frică când e cu tremur. E natural să-ți fie frică când ai falimentat. E natural să-ți fie frică când frații din biserică sunt în război cu tine, e natural. Mi-am lipit într-un anume fel mai mult potolirea furtunii de umblarea pe mare, pentru că în Matei 14 plecarea pe mare cu corabie se întâmplă la invitația Mântuitorului și este secundară unui eveniment major, înmulțirea pâinilor, în care, de fapt, Hristos și ucenicii au fost într-o împreună lucrare, pentru că dați-le voie să mănânce. Din o criză, păi cum, ce să le dăm? 5 pâini și 2 pești. Spuneți-le să se așeze încete. Deci, cu atâta naturalețe și pragmatism, Hristos vine și incorporează minunea și miracolul în detalii foarte concrete. Mă gândesc că uneori cum de-am uitat noi românii că a fost Dumnezeu cu noi în istoria ce a ținut de revoluție și suferim de această apnezie. La rândul lor, ucenicii parcă uitaseră că tocmai ieșiseră din teritoriul unui miracol și erau pe mare, dar pe de altă parte, doamnelor, erau pescari. Mai văzuseră ei furtuni, probabil că mai fuseseră în furtuni, însă aceea era cât se poate de grea și înspăimântătoare. Textul din Matei vine și spune în detalii că l-au văzut umblând pe mare și s-au și înspăimântat și au naturalizat și au zis, păi probabil că pe mare mai umblă nălucile. Și ziceau, este poate o nălucă? Iar din nou Petru, pentru că ne vom întoarce și la dialogurile mai particulare. Petru, care era bun de gură și era cu inițiativa, Petru vine la testare și spune, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. oare mă gândesc în furtunile mele? Și asta i-am scris profesoarei mele din Tel Aviv, care de fapt nu este o creștină, este doar o iudaică contextuală și culturală, da? Și i-am scris din psalmi. Cum Petru a zis, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine. Și Petru se execută pentru că este acest profil, da? Și vine în furtună până la un punct. Paralela pe care eu sunt mereu tentată să o fac este, oare eu cum sunt în furtună? Când vine furtuna, după ce vine? Vine o furtună după altă furtună? Sau vine furtuna după un miracol?
Comentatorii Bibliei, unii dintre ei spun că este cea mai dinamică lecție despre credință, potolirea furtunii, pentru că este multă acțiune acolo. Să ne imaginăm valurile care aduc teama în viața noastră și în aceste circumstanțe, cum ne manifestăm noi? Cum reacționăm? Gândurile noastre, cum ne canalizăm gândurile, rugăciunile, viața noastră, cum este dată peste cap, de ce este orientată. Este, cred și eu, sunt de acord cu acești comentatori, cea mai dinamică lecție a credinței. De ce? Pentru că acolo în furtuni, învățăm cu adevărat sau este adevăratul test al credinței. Și aceste furtuni, până la urmă, sunt trepte ale devenirii noastre și au de-a face cu transformarea noastră. Fiecare furtună ne poate face mai slabi sau ne poate întări. Și cred că Ileana, în calitatea sa de psihoterapeut, poate să confirme acest lucru. Repercusiunile furtunilor și ale comportamentelor noastre în furtună. Și este interesantă paralela, eu aici aș face o paralelă între valurile de pe Marea Galilei de aici, care au de-a face cu frica și cu credința, și valurile, metafora mării sau a valurilor, din Iacov, cred că 1:6-8. Valul care de data aceasta înseamnă îndoiala. Cel care se îndoiește dacă...
Este purtat încoace și încolo.
Exact, exact. Spune aici, dar s-o ceară cu credință, vorbește de înțelepciune, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt, încoace și încolo. Deci, iată metafora mării, iată metafora
asociată
valurilor,
cu
exact, asociată cu credința. Și eu îl văd aici pe Iisus, de altfel, cred că și în Matei și în Luca, îl văd pe Mântuitor cumva frustrat, apropo de ce spunea Ileana, frustrat, dezamăgit. Păi voi ați fost prezenți cu mine, nu știți ce putere am?
Acum nu,
ați văzut minunile.
Răspunsul lui este răspunsul, el e certat. Adică ucenicii văd valurile și nu se duc și spun învățătorule, hai scoală-te să ne ajuți, uite-te, vino, scoate apa, fă minunea, fă ceva, ci îl ceartă. Și mi se pare așa interesant cum Dumnezeu se lasă certat de oameni în diverse ipostaze, de Iov în suferința lui, iată aici de ucenici, de Marta și Maria,
da,
că nu a ajuns mai repede, ce ai făcut dacă erai aici, Dumnezeu care le știe pe toate, se lasă, dacă tot analizăm tipul de discurs, e bine, aici nu este o cerere de ajutor, nu este o invitație la încă o minune, am văzut minuni, hai să vedem cum rezolvăm situația, ci îl ceartă pe Iisus. E bine, mă gândesc că teama ne face uneori, pentru că asta, el merge la origine și spune, ceea ce vă antrenează pe voi acum este teama.
Lipsa de credință, de fapt.
Lipsa de credință.
Ce nu aveți, tot n-aveți credință? Ei, de fapt, de-a lungul vieții noastre, sau noi, ca și creștini practicanți, pretindem că avem o viață de credință. Ei bine, când Iisus le spune tot n-aveți credință, înseamnă că au fost episoade, Iisus le știa fiecare pas, fiecare lupta lor interioară în care își puneau întrebări, în care se temeau, în care cochetau cu lipsa de credință. Dar cu toate acestea, dacă ne uităm la viața acestor ucenici, fiecare dintre ei a fost o cărămidă pusă la temelia bisericii creștine. Acești ucenici care au trecut prin diverse furtuni, care s-au luptat cu teama, cu lipsa de credință. Și Iisus aici mai face o chestie, pare să fie direct. tranșant le spune problema, cum spuneai tu, teama, și eu văd mai degrabă am văzut lipsa de credință. Cauza temei aici este lipsa de credință, le spune Iisus, mai degrabă decât pierderea vieții voastre. Și cum spuneai și tu, Cristina, ucenicii se uită la pericolul mării și Iisus se uită la inima lor, ce este în inima lor.
Pe de altă parte, așa cum spuneai, Lavinia, sunt trepte în acest proces și în această dinamică a credinței. Pentru că e absolut uimitor cum cel mai impulsiv și om de acțiune dintre ei, Petru care taie urechea, Petru care spune, nici de cum nu o să-mi speli mie picioarele, dacă toți te vor părăsi, eu nu te voi părăsi. Ăsta este Petru și Petru spune, dacă ești tu, vine la testare, poruncește-mi să vin la tine. Și poruncește și vine, numai că evidența, ceea ce e din nou concret și în viața noastră. Noi am avut în umblarea cu Hristos și în această dinamică a credinței trepte și etape. Cheamă-mă să vin la tine, pășesc pe ape, vin la tine, dar după aceea mă uit la împrejurări, mă uit la circumstanțe, mă uit la ce se întâmplă în Israel și zic, unde este pupila ochiului lui Dumnezeu care este Israelul? Deci întrebările sunt legitime. După care, din nou, Hristos îi spune, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit, face diagnoză cu el. Deci nu e vorba de mare, pentru că ești pescar, ci vorba de credința ta. După cum, din nou, faptul că ucenicii se închină și spun, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu, dar mi se pare că există un precedent la asta, că Petru i-a spus, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu, și Hristos îi spune, de fapt, Tatăl meu din ceruri ți-a descoperit lucrul acesta. Însă, treptele, etapele prin care trec ei și care sunt foarte bine detaliate în Evanghelii, arată această procesualitate în care suntem, de fapt, noi toți. O furtună poate veni după un miracol sau o furtună poate veni după o altă furtună. Și ancora este, de fapt, persoana treimii, Iisus Hristos, Tatăl și Duhul Sfânt. Și acolo ne ancorăm în toate furtunile. Posibil.
De fapt, modul în care ucenicii răspund la această încercare, da, a furtunii de pe mare, este modul în care noi răspundem la furtunile din viața noastră. Nu e nimic nou. Este o invitație la reevaluare până la urmă în fiecare furtună prin care trecem. Unde ești? Că am început, cred că, aceste dialoguri la un moment dat cu una dintre întrebări. Unde? Ce cauți? Unde ești? Întrebări simple. Unde ești tu acum? Care este starea credinței tale?
Și acum, dacă ne uităm la discursul din acest paragraf pe care ni l-am ales, el se încheie tot cu o întrebare din partea ucenicilor. Exact. Ileana folosea închinare, dar i-a apucat o mare frică, însoțită de o întrebare, cine este acesta, de la ascultă și marea și valurile. Eu cred că de aici pornea, de fapt, frica lor. Încă nu-l cunoșteau, încă nu-și dădeau seama cine este. Și cred că aceasta este originea fricii din inimile noastre. Oare va acționa Dumnezeu, va fi suficient de bun, va interveni atunci când am timp sau nu-i pasă, deși e la cârmă, doarme, deși știe necazul meu, nu intervine, deși are resursele și pârghile să facă ce vrea, stă pasiv față de situația mea și cred că de aici provine îndoiala atât în viața ucenicilor, doarme, nu intervine, nu face, o fi făcut el minuni, o fi mulțit pâinile, s-a plimbat printre alții, dar în momentul de față este total inactiv. E bine, cine este acesta? Cred că e întrebarea cheie din tot textul.
Și din acest text și până la urmă din viața noastră de credință și ca să știi sau să ajungi la cunoașterea lui Hristos, despre Hristos, da? Presupune timp, relaționare, întâlnire, acele întâlniri personale.
Revelație
cu Iisus Hristos, ca să știi că cuvântul lui îți garantează prezența lui în viața ta, în mijlocul furtunii, nu doar atunci când este senin și soare în viața noastră.
Ancore, baze pe care nu le putem acumula decât dacă exersăm discipline spirituale. Pe de o parte, în vremurile pe care le trăim, dacă avem o perspectivă escatologică bazată pe revelația Scripturii, atunci toleranța la furtuni cred că este diferită, exercițiul credinței noastre este mai autentic și până la urmă descoperim ceea ce într-un fel am asumat, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și stăm în mijlocul tuturor furtunilor prezente și viitoare pe această bază.
Acum, niciuna dintre noi nu avem experiența mării la nivelul acesta. Ne-am plimbat noi probabil cu câte o bărcuță pe aici, pe acolo, dar nu știu dacă ați prins voi vreo furtună din aceea în toată puterea cuvântului pe mare.
Eu am prins una.
Ia să
auzim. Chiar m-am și rugat să vină furtuna.
Incredibil. Uite, am o femeie
călătorit. Nu e vorba de curaj, ci e vorba de, apropo, tot de revelația Scripturii. Am citit cum în fulgere, în tunete, în furtuni se revelă ceva din măreția lui Dumnezeu. Și eram la o conferință în Norvegia și traversam de la Stavanger marea și era foarte surprins căpitanul că ei au o furtună la fiecare oră. Și spunea, probabil că sunteți niște călători foarte speciali de nu este furtună. Iar eu în sinea mea am zis, vai, ce mi-ar fi plăcut să văd una. Și când să ajungem cu 5 minute înainte de mal, a venit furtuna. Și eu am plecat ultima de pe punte, pentru că s-au măturat scaunele. Dar apropo, în furtună, mă gândesc că realmente noi putem să vedem ceva din măreția lui Dumnezeu, chiar dacă furtunile sunt de ordin psihologic sau biologic, dacă ești bolnav de cancer, de exemplu, dacă ți-au plecat copiii de acasă, dacă ai falimentat, este o zgâlțâială existențială. Și poate este șansa să vezi modul în care Hristos, sau poate îl și auzi, că spune, ce credeai că dacă dorm nu sunt la cârmă? Ce credeai că nu pot să spun taci fără gură? Ori partea cu furtunile n-am călătorit, poate așa de mult, dar eu chiar aproape că-mi doresc să mai fiu într-o furtună, pe mare vreau să zic, nu pe marea vieții mele.
Cum a fost atunci?
A fost așa ce spui tu, apropo de curaj. Mi-am spus, eu vreau să văd asta, e șansa mea să văd o furtună. Pe de altă parte, am plecat, ultima de pe punte, dar am plecat. N-am așteptat să-mi cadă toate scaunele. Deci, luciditate și partea pe care trebuie să o avem, să ne asumăm, să nu bravăm, să fim curajoși, dar să nu bravăm, să nu spunem noi suntem ai Domnului Lui și nu ni se poate întâmpla asta sau cealaltă. Ba da, ba da, ba da. Ți se poate întâmpla necaz, nenorocire, furtună, boală, accident, război, chiar dacă ești al Domnului. Să știți că sunt ai Domnului și în Gaza, și în Ucraina, și în Rusia. Cum sunt ei cu Dumnezeu, poate că vor citi cândva copiii noștri despre furtunile lor.
Da, uite, lecții importante pe care le învățăm dintr-o furtună iscată. Nimic nu e întâmplător, nici măcar această furtună nu a fost întâmplătoare, era planificată. Dar interesant că se specifică atât de explicit că Mântuitorul dormea și dormea la cârmă.
La cârmă.
Uh-huh. Iar noi atunci când spunem că Iisus este la cârma vieții mele, așa cum menționai, Ileana, mă aștept ca lucrurile să fie line. În momentul în care, dacă începe furtuna, El să se ridice și imediat să ia atitudine. Dar tocmai așteptarea aceasta, pauza aceasta între reacția lui și ce fac eu, este timpul pe care l-am eu ca să procesez situația și să-mi dau seama cine este el, de fapt. Asta era cea mai importantă revelație de care ei aveau nevoie în momentul respectiv.
În Norvegia eu am procesat faptul că, de fapt, conducătorul vasului, capitanul, spunea că e surprins că nu e furtună. Când a văzut că vine furtuna în capul meu, a fost și imaginea, capitanul ăsta știe să ducă vasul. Și prin furtună.
Dacă are atâta experiență.
Exact. Deci, această afirmație de fond pe care ar trebui să o ducem cu noi în toate fibrele ființei noastre este că El e la cârmă și când doarme. Și oricum se va trezi și va porunci mării să tacă fără gură.
Da, cred că dacă în situații obișnuite când avem senzația că Dumnezeu doarme, ne îndoim de bunătatea lui, așa cum șarpele în grădina Eden, exact bunătatea lui Dumnezeu o punea sub semnul întrebării. Chiar vrea Dumnezeu binele vostru sau cumva ar avea alte interese? Și cred că aceasta este marea bătălie în inimile noastre. Chiar vrea Dumnezeu? Mă duce mintea spre un personaj biblic care era supărat pe Dumnezeu și se certa cu el, tocmai pentru că era prea bun. Mă gândesc la Iona, care îi reproșa lui Dumnezeu această bunătate. Iona știa cu cine avea de-a face. De aceea s-a avântat în furtuna aceea și a înfruntat, pentru că știa că Dumnezeu va fi bun și până la urmă va cădea la pace cu dușmanii lui. Interesant cum această bunătate a lui Dumnezeu, pentru cei care o cunosc, ea devine o miza unui alt tip de discurs.
Care ar putea fi, păi, nu ne iartă ultimativ totuși Dumnezeu. Și ceea ce după Origen este de-a dreptul eretic, că nu păcătuim să se mulțească harul și nu ne avântăm la tot felul de necurății, compromisuri, pentru că finalmente Dumnezeu este bun, ci ținem cale dreaptă, iar eu cu Iona și-am avut o problemă foarte mare până când am citit cartea lui Ioana Pârvulescu, pentru că mă gândeam, cum adică? Nu asculți, nu te duci la Ninive și până la urmă, omei, te mai și superi că umbrela pe care tot Dumnezeu ți-a făcut-o s-a uscat. Deci, acest tip de dialog putem să-l avem fiecare dintre noi și să-l legitimăm până la un punct, pentru că oricum Dumnezeu care ne-a creat știe că suntem făcuți din țărână și că avem parte de aceste oscilații sau trepte, cum le numea Lavinia, în dinamica credinței noastre.
Suntem la finalul emisiunii. Iată, am povestit și astăzi, inspirați din textele Evanghelilor, despre dialoguri pe care le-a avut Mântuitorul. De data aceasta cu marea, cu furtuna, cu vânturile, pentru că le-a certat, dar și-a certat și ucenicii pentru puțina lor credință într-o situație în care îi văzuseră deja anterior, cu câteva momente înainte, minunile lui. Le propunem ascultătorilor noștri încă un episod de dialoguri pe care să le aducem în lumina reflectoarelor și să povestim pe marginea lor. Până atunci, să fiți inspirate, să fim cu toți inspirați de aceste texte și să le lăsăm să ne cucerească de plin. Toate cele bune!
Dialogurile lui Isus. Emisiune realizată de Cristina Olariu.